Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю, господарство, усіх, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Мені звуть Марина Савіцька, гэта програма «Ми бачимо». І сьогодні ми розмовляємо про виставу. Не просто виставу, а виставу «Експіренс». Нават я хочу додому, яка вже у кастрычніку розгорнеться у Варшаві. Гутарка у нас буде ладитися з організаторкою події, з Анною Мацкевіч. Вітаю.
Вітаю.
Што менавіта сабою будзе ўяўляць гэтая выстава «Експіренс»?
Калі вы можаце сабе ўявіць горад у горадзе, то мы прабуем зрабіць гэтае. Канешне, гэта не будзе Менск, вядома ж, і ніякіх макетаў будынкаў там таксама не будзе, але мы вельмі стараемся стварыць менавіта атмасферу, якая была ў тым Менску, да якога шмат хто з нас хоча вярнуцца. Атмасферу Менску, які бы быў, калі б выбары прайшлі добра, там будзе шмат аб'ектаў, там будуць візуальныя аб'екты, то бок фотаздымкі Менску, там будуць гукі Менску, там будзе фільм пра менчукоў, якія хочуць вярнуцца дадому, але не могуць. Менавіта да гэтага фільму таксама вы можаце далучыцца, таксама адказаў на гэтыя тры пытанні, на якія адказваюць яны, даслаць нам відэа. Ну і розныя такія іншыя рэчы, можна будзе пайсці ў асобны пакойчык і, напрыклад, патэлефанаваць сваім блізкім. То бок такая атмасфера паглыбення ў Менск, да якога мы б хацелі вярнуцца. Гэта будзе адбывацца ў музеі Вольнай Беларусі 5 кастрычніка, а 18 ўвечары адкрыццё самой выставы. Экспазіцыя ў музеі Вольнай Беларусі будзе прадстаўлена мінімум праз 2 тыдні. І ў часы працы музею можна будзе там прыйсці і паглядзець, адчуць гэты экспірыенс.
Але ж калі мы кажам пра тое, што будзе памяшканне з гукамі і гэтак далей, так, то бок актыўнасцямі фактычна. Як гэта магчыма было ўмясціць у музеі Вольнай Беларусі? То бок нейкія памяшканні яны аддалі вам пад гэтую экспазіцыю на пастаянку альбо?
Канешне, калі там будуць нейкія мерапрыемствы, то будзе працаваць толькі візуальная частка экспазіцыі. Але ўвесь іншы час экспазіцыя будзе працаваць як у нармальным сучасным музеі мастацтва.
Для таго, каб патрапіць на гэтую падзею, трэба як-небудзь запісвацца?
Не, уваход вольны, можна прыйсці, паглядзець мерапрыемствы музея, паглядзець часы працы і прыйсці менавіта ў гэтыя часы працы.
Што датычна фотаздымкаў, якія адметныя для вас асаблівыя, блізкія, цікавыя, магчыма, кадры на гэтай выставе будуць прадстаўленыя?
Гэта фотаздымкі 8 фатографаў з Беларусі, якія не могуць вярнуцца, 5 ад кожнага з іх. Мае працы там таксама будуць. З такога пункту гледжання, якія для мяне самыя блізкія, гэта, канешне, тыя фотаздымкі, якія я сама рабіла, таму што гэта былі мае ўлюбёныя месцы, дзе я была, і, канешне, я іх і здымала. Канешне, скажу вам, што калі быў працэс адбора гэтых фотаздымкаў, просто нам, тым людзям, хто адбіралі, пашчасціла глядзець іх усе, таму што шмат было Менску перад вачыма, і не магу сказаць, што нейкія больш мне падабаюцца, а нейкія менш. Просто гэта ўсё Менск, гэта экспірыенс, успаміны. Канешне, можа, там, дзе, напрыклад, мае ўлюбёныя месцы, гэтыя здымкі мне былі бліжэй крыху.
Мы можам назваць гэтых самых 5 іншых фатографаў, якія таксама прадстаўлены, альбо яны прахаваныя крышчыку.
Імёны некаторых з іх. Гэта Караліна Палякова, гэта Ганна Верас, Максім Богданович, Уладзімір Маляўка. Яшчэ некалькі чалавек ёсць, але я не ўпэўненая, што магу іх назваць, таму лепш не буду.
Дарэчы, не так дано Караліна Палякова, яна ж таксама ладзіла сваю выставу тут у Варшаве. Вас з гэтага часу пачаліся нейкія кантакты?
Ну, калі мова аб той выставе, якая была на Пазнанскай, так? Так, там мы сустрэліся, пазнаёміліся і пачалі супрацоўнічаць. Яна таксама нам дапамагала ў адным нашым праекце з варшаўскім вольным аркестрам, калі мы рабілі канцэрт на 8 мая антываенны. Яна нам дала сваю графіку, каб мы яе выкарыстоўвалі ў нашых візуальных частках нашых канцэртаў.
На гэтых здымках, часцей за ўсё, будуць агульнавядомыя нейкія мясціны, то бок якія свайго роду візітнымі карткамі з'яўляюцца ў Беларусі, альбо нешта ёсць такое таемнае, родны пад'езд, альбо такога тыпу.
Там, канешне, будуць мясціны, якія мы ўсе пазнаем, але не шмат. Больш будзе той Менск, які бачылі фатографы, які адчувалі гэтыя фатографы, Вуліцы, канешне, можна пазнаць і шмат дзе, але гэта не тое, што вось чырвоны касцёл. Не, не так.
Пра вашы менавіта фотаздымкі яшчэ крышачку больш распавядзіце, калі ласка, дзе, калі яны нараджаліся, магчыма, ў нейкія такія важныя для вас моманты.
Так, перад тым, як пераехаць у Польшу 7 гадоў таму, я працавала як фатографка. Гэта, дарэчы, была моя першая праца пасля школы. Я вельмі любіла гэтым займацца, хаця ніколі не атрымала фармальнай адукацыі, менавіта ў фатаграфіі. У мяне заўсёды з сабой быў фотоапарат. Цяпер на тэлефон здымаю. Вось. Заўсёды быў са мной фотоапарат, і я рабіла здымкі ўсяго, што мне падабалася, усіх гэтых вуліц. Канешне, там больш мясцін, дзе я часцей была, каля майго дому ці недзе яшчэ. Я проста вельмі шчыра магу сказаць, што я люблю амаль увесь Менск, прынамсі той, які ў першым кальце, а ён і так вялікі. Паўсюль, дзе я была, была са мной мая камера, і я рабіла гэтыя здымкі. Можна сказаць, што гэтыя здымкі – гэта ўрыўкі з майго жыцця, можа, нават візуальны дзённік.
Як прыйшла ідэя з гукамі, якія таксама далучыліся да вашай выставы «Experience»?
Дарэчы, яшчэ ніколі я не расказвала гэтага. Мы размаўлялі з маім сябрам, які сказаў, што вось мне бацькі на тэлефон запісалі, як птушкі спяваюць каля нашага дома. Паглядзіце, гэта ж проста як студыйны гуказапіс, а гэта проста айфончык. Паставіў нам паслухаць гэтыя гукі, і ён сказаў таксама, што я як дома апынуўся. І да мяне тады дайшла гэтая думка, што гэта было б файна ісці недзе ў навушніках і слухаць гукі Менску. Ці дзесьці быць, напрыклад, проста калі глядзіш фотаздымкі Менску, гэта як глядзіш фотаздымкі. Калі глядзіш на гэтыя фотаздымкі, таксама слышыш, што магло адбывацца на гэтых жа самых вуліцах, на якія ты глядзіш, гэта ўжо зусім іншы эксперыенс.
Будуць птушкі, якія яшчэ гукі будуць?
Машыны гэтыя, якія нас частенька раздражняюць, але на гэтай выставе не будуць. Трамвайчыкі, там гукі парку каля возера.
Гукі бычабэшнага характару, што то там з машын перамен альбо такога тыпу штосьці будзе?
Не, гэтага не будзе, таму што мая задумка была ў тым, што гэта той Менск, які нас лечыць, той Менск, якім няма таго болю, які мы перажылі, канешне, таго болю, які нас усіх аб'яднаў, але ўжо для адлюстроўвання гэтай тэмы хопіць таго, што гэта праца людзей, якія не могуць вярнуцца дадому, што і так з'яўляецца прамым вынікам таго, што адбывалася, і таго, як паводзіў сабе рэжым. Таму проста хацелася стварыць такую менавіта бяспечную прастору, якая б нікаго не трыгерыла. Канешне, яна будзе трыгерыць, але хацелася, каб людзі крыху залічылі свае раны.
Вы пісалі яшчэ пра тое, што калі раптам хочаце, то гэтая выстава, яна можа прыехаць да вас у горад у Польшчу там. Ну, альбо кудысьці яшчэ, акрамя Беларусі, натуральна, што. Як можна зрабіць так, каб гэтая імпрэза пераехала ў Уроцлаў, Познань?
Ужо ў нас ёсць уступная дамова з Вільняй. Што для гэтага трэба? Шчыра вам скажу, што, канешне, мы спадзяваліся, што мы падназбіраем нейкую суму грошай, якая б нас падтрымлівала ў тым, каб далей ладзіць гэтыя выставы і гэтак далей. Пакуль што мы не сабралі шмат, сабралі фільмы вельмі мала, гэтага не хопіць нават на друк, таму будзем закладваць свае грошы. І гэта час, канешне, таму што гэта праца нармальная, 8-часовая, дзённая, якая ў маім, напрыклад, выпадку пакуль не прыносіць мне фінансавай бяспекі. Таму гэта я пакуль раблю і мы, дарэчы, як валанцёры. Гэта цяжкае пытанне, але, канешне, калі, напрыклад, нехта з дыяспар з іншых гарадоў дапаможа з арганізацыяй, дасць памяшканне, дапаможа з тым, каб гэта перавесці, то я думаю, што гэта абсалютова магчыма.
Я так разумею, што ў вас мозг працуе больш у крэатыўным такім накірунку, то бок проста выстава вам было недастаткова. Якія яшчэ далей у вас у галаве ёсць крокі, задумы, планы на рэалізацыю нечага такога вау далей?
Вы добра акурат заўважылі, таму што ўся наша група Heartbreaking Performance, усё, што мы рабілі праз апошнія 2 гады, гэта не было ў нейкім адным накірунку. І, канешне, мне недастаткова сапраўды нечага аднаго, альбо музычнага канцэрту, альбо фотавыставы. Не, я люблю вельмі міксаваць медыя, можна сказаць, мікс-медыя, як гавораць некаторыя мастакі. Шмат ідэй. Хочацца, канешне, каб гэтая выстава таксама жыла і для іншых гарадоў, таму што, канешне, не толькі менчукі з'ехалі, а шмат людзей іншых гарадоў, якія хочуць пабачыць свой дом. І нам уже пісалі яны, дарэчы, што а пра Гродна зробіце, напрыклад. Канешне, мы хочам гэта зрабіць, але таксама гэта залежыць ад нашых магчымасцей. Шмат ёсць ідэй іншага характару, хочацца ладзіць музычна-тэатральныя перформансы, дарэчы, таксама будзем гэта рабіць. Ёсць задумка наступнага фільму, калі мы здымалі трылогію пра Менск 2020, тэмай нашай трылогіі быў гвалт, і цяпер мы больш пайшлі ў бок таго, што такое дом і як нам захаваць сувязь з домам, калі гэта ў гэтым моманце падаецца больш актуальна, таму што гвалт пра яго і так усе ведаюць і разумеюць. Больш хочацца зразумець, а як выжыць пасля. Хочам таксама ладзіць пра гэты фільм.
Як вы наогул патрапілі ў гэтае самае аб'яднанне і чаму для вас важна там знаходзіцца і ўсё гэта рабіць?
Я яго стварыла, таму што так было, што ў мяне былі нейкія крэатыўныя ідэі, да мяне далучаліся людзі, якія таксама хацелі ў гэтым удзельнічаць. Стварылася такая суполка. Па-першае, з адукацыі, вышэйшай адукацыі я класічная музыка, але гэтага мне вельмі не хапляла. Я вельмі люблю выражаць свае думкі і тое, як я адчуваю свет вельмі станоўча, праз актывізм таксама. Вырашыла, што я не магу нічога не рабіць, што я раблю лепш за ўсё арт. Ну і таму трэба вось арт і акт сумясціць. То бок я заўсёды гавару, што па-ангельску «My art is my activism and activism is my art». Гэта мой спосаб, па-першае, спраўляцца з тым, што робіцца вакол мяне, каб не звараціць. Па-другое, я лічу, я ведаю, што мастацтва, яно змяняе людзей у лепшы бок. Гэта мой спосаб барацца і рабіць свет лепш. Ну і, канешне, я ведаю, што ёсць такое мастацтва, якое філасофскае, дзе можна пастаяць, паглядзець, можа нешта адчуць, ну і забыць, сказаць, ну, добрая была выстава. Я лічу, што цяпер мы не маем такой роскашы. Цяпер мастацтва павінна быць толькі пра тыя праблемы, якія існуюць, і толькі для таго, каб змяняць людзей у лепшы бок. Гэта абавязак мастацтва.
Ці можна яшчэ далучыцца да вашага аб'яднання, што для гэтага трэба?
Канешне, вы можаце напісаць нам на пошту альбо ў Інстаграм. Мы абавязкова вам адкажам, пакуль што у нас ёсць некалькі валанцёраў, якія актыўна ўдзельнічаюць. Калі ў вас ёсць ідэя, якую вы б хацелі рэалізоўваць, мы маглі б падумаць над тым, як зрабіць яе разам. Альбо, калі вам падабаюцца нейкія нашы ідэі, вы можаце далучыцца да нас. Калі мы будзем патрабаваць удзела людзей у нашым праекце, мы абавязкова будзем пра гэта адкрыта пісаць ва ўсіх нашых соцсетках, шукаць вас, дарагія людзі, каб вы далучыліся да Heartbreaking Performance. Таму камунікацыя. Пішыце да нас.
Распавядзіце, калі ласка, вашу асабістую гісторыю Беларусі 2020 і далей.
Мая асабістая гісторыя пачынаецца тады, калі быў выбух у Менску. Гэта быў менавіта той дзень, калі я зразумела, што Беларусі ўсё вельмі дрэнна. Падсвядома гэта ўсё запхнула і больш пра гэта я не думала. Свядома. Але ў метро я баялася ездзіць. Праз некаторы час я зразумела, што прафесія творчага чалавека ў Беларусі неяк не прынясе мне ані творчага задавальнення, ані грошы, анічога. І паспрабавала паехаць у Польшу, таму што я напалову полька. Але я, можна сказаць, што памылялася, таму што я цяпер спатыкаю шмат людзей з Менску, напрыклад, адкуль я ўехала, якія за апошнія тыя некалькі гадоў, што я жыла тут, у Польшчы, і змагалася з праблемамі эміграцыі. Яны, наадварот, стварылі вельмі шмат крутых рэчай менавіта ў Менску. Цяпер я часам думаю, што было, калі б я засталася. Калі пачаўся 20-й год, ужо калі быў ковід, я зразумела, што адбываецца нешта вельмі-вельмі дрэннае, яшчэ горш за тое, што было, і што проста людзей забіваюць такім лянівым спосабам. Калі пачаліся пратэсты, я, канешне, як і шмат іншых людзей, думала, што гэта ўсё вельмі хутка скончыцца, і шмат гаварыла пра гэта, нічога не ўкрывала, нешта рабіла, таму што не магла не рабіць. І ў выпадку апынулася тут, не ўязная. Таскуючая па дому, але, канешне, з вялікай-вялікай надзеяй, што ўсё ж такі неяк хутка, не ў квасці месяцаў, але, можа, гадоў, гэта ўсё ж такі скончыцца.
Па чым з Беларусі зараз сумуеце больш за ўсё?
Па сваіх родных, па Менску, па вуліцах Менска. Калі я ездзіла па Беларусі ў аўтобусах, напрыклад, да Вільна, альбо на машыне, мне не падабалася. Мне не падабаліся дарогі, мне не падабаліся гэтыя развальваючыся домікі. А цяпер я па гэтым таксама вельмі сумую. Яна вельмі зялёная і прыгожая. І калі мы вернемся, я вельмі-вельмі хачу падарожнічаць менавіта па Беларусі і адкрываць яе для сябе яшчэ раз.
Шмат апошнім часам казалі пра тое, што ёсць пытанні да беларусаў у сувязі з тим, што адбываецца, у сувязі з тым, што робіць наша ўлада. А вы, як чалавек, які знаходзіцца ў Польшчы, але беларуска, наколькі часта і наогул ці сустракаліся вы з пытаннямі з боку паляку, а вось вы, беларусы, чаму не зрабілі? Альбо, магчыма, такія самыя пытанні з боку украінцаў тут, на польскай зямлі?
Асабіста я не спатыкалася з прэтэнзіямі да таго, што адбываецца цяпер, таму што хіба вакол мяне ўсе актывісты альбо валанцёры, альбо людзі проста, якія ўсё разумеюць вельмі добра. Канешне, у інтэрнэце таксама спрачалася з людзьмі, альбо не спрачалася, а проста хацела данесці свае думкі. У мяне быў такі пост пра тое, што адбывалася ў Беларусі, калі яшчэ нехта з украінцаў, напрыклад, якія толькі прыехалі, яшчэ не ведаюць. І гэты пост вельмі-вельмі разышоўся, таму што я думаю, што ён рэзаніраваў у шмат у якіх беларусаў. А пра паляку раскажу такую дзіўную цікавую рэч, бо як я калі гаварыла пра праблемы эміграцыі, канешне, гэтыя праблемы таксама ўключаюць у сабе дыскрымінацыю, на жаль, таму што нягледзячы на тое, што я напалову полька, я спатыкалася з дыскрымінацыяй вельмі часта праз гэтыя некалькі гадоў, і ў апошнія гады гэта, канешне, пагоршылася. І гэта не толькі выражаецца ў тым, што людзей б'юць на вуліцах, але таксама і ў тым, што, напрыклад, чалавек не можа палучыць працу, напрыклад, у той жа стрэфе культуры, таму што ён не паляк, па-першае. На палову ўжо не лічыцца, альбо там нейкі акцэнт мае беластокскі. Гэта проста ноу-ноу. Канешне, ёсць такія арганізацыі, дзе людзі ідуць на сустрэчу, але гэтыя арганізацыі вельмі часта такія, якія не фінансуюцца ані дзяржавай, а проста таксама больш на валанцёрскіх пасновах, таму што тут дзяржава, на жаль, трымае курс на нацыяналізацыю і такую не ў добры бок. Некалі ў нас была акцыя беларусаў у нядзелю, і нехта з палякаў сказаў: «А што гэта вы на расейскай мове размаўляеце? Чаму не на беларускай?» І пашоў сабе такі давольны з таго, які ён правы. А мой муж вельмі добра адзначыў, што як на сваёй мове і чаму гэта паляк нам умаўляе, калі палякі таксама вельмі актыўна ўдзельнічалі ў тым, каб знішчаць беларускае. Як і расейцы, так і палякі, і гэтыя памылкі іх не абышлі таксама бокам. Таму ў беларусах гэта такі фенамен. Расія ў свой бок цягне, Польшча ў свой бок цягне. Дарэчы, ніхто з іх не хоча, каб Беларусь была асобная, нармальная, вялізная краіна са сваёй культурай і мовай, таму што і тыя сабе прысвойвалі, напрыклад, нашых культурных дзеячоў і нашы культурныя нейкія дасягненні таксама і іншыя. Таму ў мяне няма ружовых акуляраў. Я вельмі стараюся кожнага чалавека сустракаць па таму, як гэты чалавек адносіцца да розных рэчаў і ў незалежнасці ад яго нацыянальнасці. Але калі гаворыць пра дзяржаўную палітыку Польшчы, ну, на жаль, яна не вельмі добрая адносна беларускай культуры, беларусаў увогуле.
На завяршэнне размовы давайце зараз падкажам людзям, дзе можна аб'яднацца, дзе і палякі, і украінцы, і беларусы могуць прыйсці і натхніцца беларускімі мясцінамі. Як можна патрапіць на выставу «Я хачу дадому»?
Па-першае, абавязкова прыходзьце ў сераду, а 18 ўвечары на адкрыццё да музея вольнай Беларусі, які знаходзіцца ў Варшаве па адрасу Фоксаль 11. Пасля гэтага яшчэ 2 тыдні, як мінімум, вы зможаце ў музей вольнай Беларусі туды прыйсці. Абавязкова бярыце з сабой вашых сябраў, якія, можа, не беларусы, каб вы ім паказалі свае любімыя родныя мясціны. На ангельскай мове ў нас таксама будуць некаторыя апісанні, будзе пераклад нашага фільма на ангельскую мову, таму людзі, якія разумеюць ангельскую мову, я спадзяюся, што палякі таксама, хаця не ўсе, канешне. Але мы хацелі, каб гэта было інтэрнацыянальна, і таму, канешне, бярыце з сабой вашых сябраў абавязкова, таму што гэта і аб'яднае вас, і ім дапаможа больш вас зразумець. Запрашаю.
Дзякуй вялікі, упэўнены, што на імпрэзе якраз і ўбачымся. Спадарства, нагадаю, што сёння разам з намі размаўляла Анна Мацкевіч, арганізатарка выставы «Experience. Я хачу дадому». Мяне зовуць Марына Савіцкая, гэта была хваля беларускага радыё «Рацыя», праграма «Мы бачым».
Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».